Ja tiek rakstīta sūdzība, mēs skatāmies, vai aviokompānija ir rīkojusies saskaņā ar šo avio pasažieru regulu. Nu, ja tur visas saistības, kas tur paredzētas, ir pildītas, tad faktiski tas arī ir tas, kas ir paredzēts. Un no šāda viedokļa aviokompānija būs izpildījusi savas saistības. Avio sabiedrības zinot, ka dažkārt pat neierodas līdz pat 10% pasažieru uz iekāpšanu, dažādi iemesli dēļ, pieļauj šo te biļešu pārdošanu vairāk nekā vietu, absolūti lielākajā daļā gadījumu, tas arī atmaksājas. Patērētāju tiesības neregulē to, kuri pasažieri tiek atstāt ārpus borta vai nē. Galu galā, ja cilvēki ceļojumā viņam jārēķinās, ka ir var arī būt kaut kādas rasties neierastas situācijas, arī ja ir bērniņu ceļo.